Jurim Rubinim, teologam, viņš pārstāv Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu.
Augsta godātais valsts prezidenta kungs un godātās dāmas, godātie kungi. Es saprotu, ka vadīt valsti, būt saimas deputātam vai valdības locekliem nav vienkārši. Vienlaicīgi ir jārisina ļoti daudzi vienlīdz nozīmīgi uzdevumi. Visi, kā jau te pieminēja, tevi lamā un pamāca, un tas ir kaitinoši. Es nevēlētos to darīt, bet dalīties ar dažām pārdomām. Tai kontekstā, kas jau šeit tika pieminēts un ko ļoti cienījamais metropolīts arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs pieminēja, runājot par priekšā stāvošo referendumu un laiku pēc tam. Un šeit, tā kā referendums ir uzkurinājis atmosfēru ļoti, ļoti nokaitētu, un te mēs varam maz ko varam izdarīt, būs droši vien jādomā par enerģiskiem un mērtiecīgiem soļiem pēc referendumu. Un varbūt jāpatur vairāk daži būtiski principi, jo no mana skata punkta es saredzu garīgās dzīves galveno imperatīvu, nevis vienkāršu atbilžu došanā, bet lielākā atvērtībā, augstākā pamodinātības pakāpē un dziļākā redzēšanā. Saredzu, tas ir tas mudinājums man kā kristietim, ko es saredzu jaunajā derībā, kļūt redzīgākam, saprast, kas notiek. Un te mums būtu jāatcerās dažas lietas. Jāatcerās vispirms, ka politikā agresijas izmantošana un veicināšana galu galā rada ne tikai nepatiku, bet naidu arī pret tiem, kuri agresiju un naidu izlieto kā instrumentu. Un šī instrumenta iniciatoriem vienmēr jāatcerās, ka ja tu palaidi šo mašīnīti, agresiju un naidu, kas zināmā brīdī ir ļoti efektīvs un liekas ļoti labs, neviens vēlāk šo instrumentu vairs nevar kontrolēt. Un visbiežāk šīs instruments pagriežas pret tiem cilvēkiem, kas to ir iniciējuši, un mēs vēsturē redzam ļoti daudz gadījumus. Mums visiem, kas kaut kādās jomās runājam ar cilvēkiem un reprezentējam savu pārliecību arī politiķiem, vienmēr ir izvēle vai nu kultivēt, vienkāršā valodā sakot, cilvēka zemākos instinktus, cilvēku ēnas, vai veicināt cilvēku augšanu. Veicinot zemākos instinktus cilvēkā, mēs iesaldējam sabiedrības attīstību uz daudziem, daudziem, daudziem gadiem, kas atspēlēsies visiem iniciatoriem un visās jomās. Un lai to neredzētu, ir jābūt aklam. Mēs varam, protams, iniciēt naidu un agresiju, kas apstādinās sabiedrību pagātnes domāšanā, un tad tālāk mums būs ļoti grūti tikt arī galā ar daudziem citiem konceptiem. Un te ir ļoti svarīgi atcerēties vienu lietu, kas nav nekas īpaši jauns, un to ir vairākos veidos apliecinājuši daudzi mūsdienu dažādu jomu zinātnieki, beidzamajos 50 gados, Piaget, Kolbergs, Maslovs, Faulers, Eriksons, Beks, Kovens, Rors, Wilbers, daudz citi. Mēs, kā cilvēki, neuztveram realitāti un arī nevienu tekstu vienādi. Mums būtu maldīgi iedomāties, ka, piemēram, es vai kāds no jums jūs pasakat kādu tekstu, un visi cilvēki šo tekstu saprot vienādi. Protams, ka nē. Mēs uztveram realitāti un tekstus atbilstoši mūsu uztveres spējām. Un tāpēc, protams, pārmaiņas sabiedrībā var notikt tikai notiekot pārmaiņām cilvēkā, un jautājums, vai mēs iniciējam šīs pārmaiņas vai tās bremzējam. Manas pieminētie zinātnieki runā par to, ka mēs kā cilvēki un sabiedrības šķērsojam apmēram 8 līdz 10 attīstības stadijas. Un no katras stadijas viena un tā pati pasaule, kurā mēs visi dzīvojam, izskatās savādāk. Katra attīstības stadijā ir sava argumentācija, sava loģika, un bieži vien dažādās attīstības stadijās esoši cilvēki savā starpā nesaprotas, vai tur viens otru aizdomas. Tā nav tikai reliģiski specifiska teorija, bet, kā jūs pieminējāt, neskaitām mūsdienu zinātnieku to apstiprina. Pie kam cilvēka dziļums un plašums, citiem vārdiem, spēja uztvert un aptvert realitāti, nav atkarīga tikai no viņa intelektuālo zināšanu apjoma. Ir naivi iedomāties, ka cilvēki, kur tehniski zina daudzas lietas, tāpēc labāk filmē realitāti, iekšpusē un ārpusē, kurā mēs atrodamies. Un lielais jautājums, man šķiet, ir, kā mums pašiem augt un veicināt citu cilvēku attīstību. Kā runāt tā, lai mūs sadzirdētu un saprastu. Un man šķiet, ka pilnvērtīga sabiedrības integrācija ir iespējama tikai sasniedzot augstāku attīstības līmeni, nekā mēs atrodamies šobrīd. Paliekot uz zemāka līmeņa, integrācija vienmēr tiks saprasta tikai kā vienas puses asimilācija. Šī sajūta allaž vismaz vienai, bet parasti abām pusēm rada nedrošību un bailes. Tikai stiprākais un gudrākais var apstāties un neveicināt vulgāru naida eskalāciju. Un skaidrs ir arī tas, ka vienu naida izpausmi nav iespējams novērst izraisot jaunu naida izpausmi. Skaidrs ir tas, ka naida sludināšana un profitēšana no naida ir pat īstenībā briesmīgākā lieta. Tiltu mešana starp dažādām, piemēram, kopienām Latvijā vienmēr prasa drosmi. Prasa nostāties neaizsargātam vienkāršotas kritikas priekšā. Un mēs zinām, ka daudzi, kas ir mēģinājuši to darīt, patiesībā ir sastapušies ar ļoti masīvu neizpratnu uzbrukumiem. Un tas patiesībā vienmēr ļoti neizdevīgi pārstāvēt šo pozīciju. Un tā vienmēr ir minoritāte. Bet mums ir jāuzdrīkstās, redzot Latvijas nākotni, varbūt kļūt par šo minoritāti, kas esam gatavi pieņemt šo jauno, neiesteigāto ceļu izaicinājumu un mēģināt saprasties cits ar citu. Izejot no pamat nostādnes, mēs visi pirmām kārtām esam cilvēki, vai ne? Un tikai vēlāk mēs esam latvieši, krievi, ebreji, poļi un viss pārējais. Man šķiet, ja mēs atcerēto šo aspektu, mēs esam cilvēki no tā punkta, tālāk mēs meklējam risinājumus, tad mēs varētu ļoti daudz ko iegūt. Mans ierosinājums droši vien nav oriģināls, un es zinu, ka daudzi par to ir domājuši, un ir meklēti daudz ceļi, lai šos tiltus starp kopienām veidot. Bet mans ierosinājums, lai varbūt nebūtu tā, ka mēs šeit paliekam tikai pie runāšanas, jo es domāju, ka šeit viena liela daļa pārklātesošo ir noguruši no visādām sanāksmēm. Darba dēļ vai ne ir jāpiedalās katru mēnesi 500 sanāksmēs. Un nekas tik briesmīgi nenogurdina kā tukšu sanāksmes un tukšu runu klausīšanās. Bet lai kaut kādā veidā mēs varētu kaut ko eficientu no arī šīs tikšanās veidot, mans priekšlikums būtu pārdomāt, un es mirkli vēlāk izdalīšu jums visiem klātesošajiem tādas tēzes tikai diskusijai, ko esmu uzmetis uz vienas A4 lapas. Pārdomājot par kādu kopīgu labas gribas aktu, tādu simbolisku izlīguma dokumentu, kuru varbūt varētu parakstīt un apstiprināt dažādu Latvijas etnisko kopienu cilvēki. Politiķi, kultūras darbinieki, reliģisko konfesiju vadītāji, dažādu jomu vadošu pārstāvi. Tas nebūtu politisks dokuments, jo politisko uzskatu atšķirības ir normāla demokrātiskas sabiedrības norma. Mēs vienmēr būsim atšķirīgi savās politiskajā pārliecībā, viss kārtībā. Tam arī nav jābūt juridiskam dokumentam ar kaut kādām juridiskām sekām, bet vairāk kā arhibīskaps Stankevičs pieminēja morālam dokumentam, jo nereti morāliem dokumentiem ir daudz lielāka nozīme nekā juridiskiem. Šādam izlīgumam, protams, ir nepieciešams ne mazāk drosmes, kā bija vajadzīga atmodas laikā, bet kaut kā atmodas laikā mūsā drosme bija. Un jautājums, kāpēc mums šodien šīs drosmes ir mazāk? Varbūt mums vairāk ir interešu. Kādreiz varbūt mums nebija tik daudz ko zaudēt, tagad mums ir vairāk interešu un tāpēc mazāk drosmes, bet patiesībā, ja mēs pameklētu sevī šo drosmi, mēs atrastu. Jo es tā domāju, ka katram, kam patiešām rūp Latvijā dzīvojošo cilvēku nākotne, jābūt gatavam uz visu, lai samierinātu cilvēkus un radītu lielāku savstarpēju sapratni un iecietību. Mēs varam sākt ar pavisam sīkām lietām. Mēs nevaram sākt ar globālām lietām, bet ar sīkām lietām. Nu, piemēram, vai mēs varētu apņemties dažādi cilvēki viens otru nebaidīt? Izvairīties no agresīvas terminoloģijas, apņemties neprofitēt no bailēm un naida, izņemt šāda veida terminoloģiju ārā no mūsu tekstiem. Tas, protams, saistītos arī ar noteiktu paškritiku un pazemību. Proti, varbūt ir atziņu, ka mēs visi kaut kādā veidā ciešot no agresīvām ideoloģijām savā ziņā esam slimi. Ja tā varētu teikt, mēs katrs esam ar noteiktu slimu pagātni, konkrētu ietekmētu vēsturisko atmiņu pasaules uztveri, un mēs nespējam uzvarēt mūsu pagātnes slimības, tās neidentificējot. Viena veida domāšana mūsu slimības var turpināt un iekapsulēt. Cita veida domāšana var šīs slimības ārstēt. Un es domāju, mums nav mūžīgi jānes līdz 1940. un 1944. Gada pārdarījumi. Ir nepieciešama savstarpēja piedošana un veselīgas pašapziņas atgūšana. Un krīze ir piemērots laiks, lai kaut ko radikāli mainītu. Varbūt tā ir viena no pēdējām iespējām, lai salaustu robežas starp divām kopienām un patiešām varētu veidot vienas kopienas valsts. Un kādam vienmēr ir jābūt, kas spēr pirmo soli. Jāatceras ļoti daudzie pozitīvie piemēri šādiem izlīgumiem. Es gribu pieminēt tikai vienu ļoti kontroversālu cilvēku, bet kurš pārvērt veselu valsti, Amerikas Savienotās valstis, tas bija Martins Luthers Kings. Un viņa vēsts daudziem likās radikāli nesaprotama, kad viņš apspiestajiem afroamerikāņiem sacīja, ziniet ko, viņš teica, jums ir jāpiedot baltajiem. Un afroamerikāji teica, kam mums? Jā, jums ir jāpiedod baltajiem. Un tad mēs varēsim izveidot vienu vienotu amerikāņu nāciju. Padomāsim par to, vai ne? Izlīgums varētu būt sabiedrības brieduma zīme. Indikācija, vai mēs, Latvijas tauta, Latvijas iedzīvotāji, patiešām esam pelnījuši kaut ko labāku. Tur varētu daudzas idejas apkopot, bet iespējams tam mēs varētu sākt ar kaut ko ļoti vienkāršu. Un es saprotu, ka arī tas var, kā jau Latkovskungs izsacījās, sākumā likties ļoti naivi, un varbūt pieredzējušiem politiķiem liekas, nu, cik daudz papīri nav parakstīti, kas neko nav devuši. Bet es domāju, ka nereti, ja mēs kādā papīrā ieliekam mazliet no sirds un pārliecības un drosmes uz un izaicinājumu, tādi papīri var daudz ko darīt pie mūsu nākotnes. Mums jāsatiekās, protams, ar neizpratni uzbrukumiem no abu pušu radikāļiem, bet es domāju, ka šī uzdrīkstēšanās spērt tālāk par drošības zonām varbūt kas ļoti nozīmīgs. Un es aicinātu atstāt komforta zonu un spērt soli jaunā teritorijā. Jo vairāk būs cilvēki, kas to spēs, jo drošāka, stabilāka un mums pašiem patīkamāka būs Latvijas valsts rītdiena. Paldies, un es iedošu šeit šos tekstus Latkovskungam. Paldies.